Орг, а со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача. Разом с вами она будет цікавой и потребной вам, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусская замежжа» подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумшик, нагадаю основные подеи дня. Упершыню амаль за полтора десятка годов урадовой постановой зменшенная тарифная ставка первого разряда, якая навпрост уплывая на заробки бюджетников. 659 громадянов Беларуси войдут у склад инициативной группы, якая будет збирать подписи за змены выборчого кодексу. Про это сегодня поведомил на прессовой конференции со старшиня политрады Объединенных демократичных сил Анатолий Лебедько. Полоцкие активисты молодой Беларуси вырешили, что вечер выходит с портретами арештованных Александра Борозенки у центра города. Сябры оппозиции у регионах рыхтуют публичные акции до годовины распаду СССР и до 60-годия принятия усеогульной декларации прав человека. У многих мястинах улада чинить перешкоды этим инициативам демократичных активистов. Вы на хвалях Радио Свобода. Самые цікавыя адказы на ваши пытанні падчас онлайн-конференции, якія адбыліся ў гэтым годзе на веб-сайте Свободы. У сённяшняй перадачы галасы моладзевых актывістаў з Дмітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, палітолага Валера Булгакова, рэлігійнага дзеяча Сергея Луканіна. 23 студзеня актывісты Малдога фронту Дмітра Дашкевіча выпусцілі са шклоўскай калоніі. Ён быў асуджаны на паўгода зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Адразу пасля выхаду на свабоду ён быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі. Добры дзень. Хацелася б пачуць невялікі прагноз развіцця сітуацыі ў краіне. Ну і, канешне ж, павіншаваць вас з выхадам на свабоду.
Ведаеце, я як хрысціянін не магу заяўляць, што будзе так, альбо будзе інакш. Перакананы ў адным, беларускае грамадства выспявае да хуткіх пераменаў, глыбіня эмоцій якіх залежыць толькі ад нас.
Жадаю не рабіць памылак, непрадуманых. У 2011 годзе Александру Мілінкевічу споўніцца 64 гады. Пагадзіся, што для пастсавецкага менталітэту гэты ўзрост з'яўляецца бар'ерам на вышэйшую пасаду. Мы не падобныя на Літву, дзе прэзідэнту ўжо за 80 гадоў. Ці ёсць у цябе меркаванне, хто мог бы стаць новым лідарам апазіцыі?
Буду імкнуцца не рабіць памылак як непрадуманых, так і прадуманых. 64 гады ж лічу далёка не мяжою, за якою няма магчымасці балатавацца на пасаду прэзідэнта. Бо ў Беларусі ўзрост не ёсць вырашальным фактарам. Галоўнае, каб чалавек увасабляў прагу беларускага грамадства да пераменаў, быў шчырым і рашучым.
Якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як твоё здароўе і чым будзеш займацца далей?
Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першымі, каго сустрэў, быў Ігар Казмірчак і нашы аршанскія маладафронтаўцы. Займацца планую безумоўна маладым фронтам. Мы збіраемся зрабіць чарговую спробу рэгістрацыі МФУ ў Беларусі, правесці рэгістрацыйны з'езд, актыўна ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, падтрымліваць рух Александра Мілінкевіча за свабоду.
5 лютага быў вызвалены з-пад варты яшчэ адзін моладзевы лідар Артур Фінкевіч. Ён адбываў пакаранне за графіці палітычнага зместу, а затым па артыкуле крымінальнага кодэксу за ухіленне ад адбыцця пакарання. Артур, мы з табой не знаёмыя, але дзень суда над табой, дзень суда над Дмітром Дашкевічым былі чорныя дні для мяне і маіх блізкіх. Беражыце сябе, будзьце мацнейшымі, хітрэйшымі, разумнейшымі. Трэба шчыра сказаць, у нас вайна. Інакше не магу назваць тое, што робіцца. І яшчэ, як мы пераможам, а так будзе, будзьце пільнымі. Не дапускайце да ўлады нядобрых людзей. І нізкі паклон і пажаданне добрага здароўя вашым бацькам.
Дзякую вялізна за добрыя словы, за парады. Але тым не менш, што я, што Змітер, як займаліся грамадскай дзейнасцю, так і будзем займацца.
А ці ўдалося вам павярнуць у сваю веру каго-небудзь на хіміі?
А там збольшага нікога не трэба агітаваць, бо кантынгент насамрэч досыць апазіцыйны па сваёй спецыфіцы. чамусьці атрымліваецца так, што ў месцах зняволення людзі, калі яны і не былі апазіцыйна настроеныя да дзеючай улады, робяцца імі. Безумоўна, свядомых сярод іх адзінкі, але бывае, што і людзі з самой сістэмы, напрыклад, кіраўнік заводу, трапляючы ў камеру следчага ізалятару, фактычна за некалькі месяцаў робіцца, можна сказаць, нармальным апазіцыянерам. Безумоўна, апазіцыянерам у тых межах, якіх можна сабе уявіць, знаходзячыся ў неволі.
На пачатку году удзельнікам онлайн-канферэнцыі быў галоўны рэдактар часопісу «Архэ» палітолог Валер Булгакаў. Па-першае, вялікі дзякуй за вельмі добры часопіс, які злучае Беларусь са светам. Па-другое, скажыце, калі ласка, хто з беларускіх пісьменнікаў можа атрымаць Нобелеўскую прэмію, калі гэта магчыма?
Думаю, ніхто. Чаму? Знаеце, я пару гадоў таму назад размаўляў в адным стагорскім рэстаране з віцэ-старшынём шведскага пэн-клубу. Калі зайшла мова пра беларускую літаратуру, ён, як і мае быць, сказаў пару дзяжурных фраз аб яе багацці і росквіце. Каб патрымаць размову, я запытаўся, творчасці якіх беларускіх пісьменнікаў яму даспадобы. Некалькі хвілінаў ён намагаўся нешта адказаць, пыкаўся, мыкаўся, а пасля здаўся. Вы можаце сказаць, што за гэты час нешта змянілася. На шведскую перакладзены, напрыклад, апавяданні Бориса Сачынкі ці Владзіміра Арлова. Аднак і гэтыя вельмі пазітыўныя зрухі не павінны ўзводзіць узман. На шведскую і іншыя еўрапейскія мовы творы беларускіх пісьменнікаў перакладаюцца прыкладна ў такой жа прапорцыі, як і творы з афрыканскіх і іншых неееўрапейскіх літаратур. Беларусь не цікава Еўропе, бо не здольная прапанаваць свежы інтэлектуальны і мастацкі досвід, які б крышку выпярэджваў свой час, падтрымліваць з ёю паўнаварты культурны дыялог. Яго падмяняюць анахранічная літаратура, самапрыніжальныя крыкі аб дапамозе і спекуляцыі вакол асобы першага беларускага прэзідэнта. От беларускай літаратуры два бічы: графаманія і правінцыйнасць. Да росквіту першай прыклалі сваю руку дзве акалічнасці: мэтаскіраваная культурная палітыка савецкай дзяржавы, пры якой беларускія пісьменнікі ператвараліся ў яе кліентаў альбо былі фізычна вынішчаны, і цяжар нацыянальнай традыцыі, якая доўгі час дапускала пашырэнне беларускай нацыянальнай свядомасці толькі пры дапамозе мастацкага тэксту. У выніку часам здаецца, што ў чыста колькасным плане беларускамоўных пісьменнікаў у 20-м стагоддзі было не так ужо і мала ў параўнанні з літаратурамі суседніх нацый, але пры гэтым забываюцца дадаць, што яны рэкрутаваліся столькі з таго пласта беларускага грамадства, для якога нешта значыла нацыянальная ідэя, а ён у сваю чаргу ніколі не перавышаў пары дзясяткаў працэнтаў ад усяго беларускага грамадства. Другі біч – правінцыйнасць. Беларускія творцы пасвядома мараць аб сітуацыі, калі іх будуць узнагароджваць за сам факт публічнага прамаўлення па-беларуску. Пры гэтым яны не хочуць зразумець, што літаратура, якая ставіць мэты ўмацавання нацыянальнай свядомасці альбо выкрыццё, тут такая цытата, крывавага гэбіцкага рэжыму, можа быць цікавая адно ў межах Беларусі. Каб здабыць міжнароднае прызнанне, літаратура з неабходнасцю мае быць трансгрэсіўнай. Я мяркую, што першы беларускі нобелеўскі лаўрэат у галіне літаратуры, як і Архан Памук, будзе мець заходную гуманітарную адукацыю, вольна гаварыць на асноўных заходніх мовах.
Ваш прагноз: ці патрапіць хоць адзін прадстаўнік апазіцыі ў палату прадстаўнікоў на будучых у двукоссі выбарах?
Не для таго Лукашэнка выбары праводзіць, каб на іх перамагалі прадстаўнікі апазіцыі.
Спадар Валер, ваша думка пра гучныя заявы кіраўніка краіны адносна будаўніцтва атамнай электрастанцыі і наогул, што да тэмы мірнага атаму ў Беларусі ў свеце?
Наконт мэтазгоднасці я ў цэлым раздзяляю пазіцыю польскіх правых, якія ў сваім часе назвалі росквіт зялёных у Нямеччыне як вынік рэзкае згортвання атамных электрастанцыі і павелічэння залежнасці Нямеччыны ад расійскага газу самай паспяховай аперацыі савецкай спецслужбаў. Іншая рэч, што нашым правіцелям тут бракуе рашучасці. Яны не так хутка здольныя прыняць рашэнне па АЭС, як наконт ліквідацыі, напрыклад, беларускамоўнага школьніцтва ці пераследу актывістаў палітычнай апазіцыі ў Беларусі.
Валер, я тут паспрачалася, што беларускі народ ніколі не паўстане супраць рэжыму, груба фармулюючы. А вы некалі пісалі, што паўстане толькі калі Лукашэнка пачне паядаць немаўлят. Ці набраліся вы з той пары аптымізму?
Тут тонкасць у нюансах. Штодня беларусы паўстаюць супраць рэжыму, гаворучы публічна па-беларуску, аддаючы сваіх дзетак у беларускія класы, клеючы да сваіх аўто пагоню біл чорна-белыя сцягі. Вы, мабыць, маеце на ўвазе перамогу над рэжымам, але дзеля гэтага патрэбны ўзровень нацыянальнай салідарнасці і кансалідацыі, якім наша нацыя пакуль не можа пахваліцца. Таму абодвум бакам, як уладнаму, так і апазіцыйнаму, ёсць над чым працаваць.
Спадар Валер, як вы ацэньваеце спробы бацькоў утвараць беларускамоўныя групы і садкі? Ці могуць гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі?
И так и можно змагаться, коли вы только не политичный активист и не книжный выдавец. И тут белорусам есть над чем працевать. Наши историки не любят афишевать факт, что под конец основания междуоенной Польши в этой державе было маль 500 украинских школов и 0 белорусских. Про 50 годов это мело пленом переход Украины до демократии, резкий поворот Беларуси назад в авторитарное минулое.
На вашу думку, откуль пойшов Лукашенко и чому у нашем грамадстве існує заборона перетворения несвядомых белорусов у белорусскомовных с развитой национальной свядомостью? Як вам подается, чому у Лукашенко такая ненависть до белорусской мовы и культуры? На вашу думку, коли отбудутся перемены у Беларуси, что будет их передумовою?
Ставлення Лукашенки до нашої мови і культури в цілому не відрізнюється від агульно прийнятого у нашому громадстві. Як і большинство білорусів, Лукашенко сприймає білоруську мову як нечто культурне і необов'язкове. Як політик, він протягує лінію, коли наша мова була усього тільки об'єктом маніпуляції, умацування політичної легітимності. Треба відмовитися від утопічних уявлень у періоду розквіту національного демократичного руху, що купка опантаних білорусчини людей, завоювавши депутатські мандати, може зверху білорусізувати наше громадство. Переміна наступить одно тоді, коли акурат знизу наша мова перестане быть объектом кпинов. Каб гэтага досягнуть, потребная тяжкая шматгадовая культурная праца, якая не одразу даст эффект. Будучыня Беларуси у найближайшие пару десятков годов будет разгортываться, на мой погляд, по двух наибольш верогодных сценарах. Первый означает умацаванне статуса Беларуси як клиенты, як державы клиенты России. Другий – перетворение Беларуси во усходноевропейскую державу на кшталт Молдовы. Для гэтага необходная змена политической администрации. При першем и по другим сценарии Беларусь не будет членом Европейского Союза. Меня обурая шуканство наших аналітиків, які з году у год поширають байки об тим, що Білорусь трапить у ЄС навіть хоче, чим Україна. Борщ політичної низьковокості тяжко собі уявити.
У початку году пастыры больш чым 40 беларускіх церкваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, накіравалі зварот Александру Лукашэнку, якім выказвалі занепакоенасць ціскам на пратэстанцкія церквы. Юрыст царквы «Новае жыццё», прэс-сакратар і каардынатар кампаніі па абароне правоў на свабоду сумлення Сергей Луканін быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі на свабодзе. Як вы ацэньваеце цяперашні закон аб свабодзе веравызнанняў?
Я оцениваю этот закон как вельми реакционный. Только несколько прикладов. Артикул 25 жестко размежевывает место, где можно и где нельзя суместно молиться и поклоняться Богу. Например, молиться можно у крематориях, на могилках, у местах паломництва и у церквах, и у культовых будинках. У інших местах суместно молиться можно только с дозволу местовой улады. За этого артикула выникает, что навод у своим приватным житле нельзя молиться систематично. В белорусском законодательстве термин «суместно» не растлумаченный. Кольки это? 3, 5, 15 человек. Например, есть семья верников у 3 человека, которые молятся в своей квартире. А по действующем законодательстве, когда 2 и больше человека заспеют за суместной молитвой без дозвола уладов, их могут притягнуть до отказности по отповедным артикулям административного кодекса за порушение закона об массовых мероприемствах. И они могут быть покараны от штрафу по померы до 1 550 000 рублей, те арыштам до 15 суток. Так вось, коли семьи из 3 человек хочет систематично, не радей 2 раза на год, молиться у своей квартиры, и они повинны отримать дозвол местовой улады. И еще приклад. Только за пашные 1.5 года тройчи протестантские святары были кинуты за краты за то, что у своих хатах совместно с иншими верниками молились до Бога.
Я читал, что протестанты зробили велизный уплыв на белорусскую культуру и право. Достатково пригадать статуты Великого князства Литовского. До первого имел дочинение Скорина, до другого Миколая Радзивилл, Черный, до третьего Астафей Волович. Скажите, коли ласка, как у сегодняшней протестантской церкви ситуация с белорусской мовой?
На мою думку, на жаль, у Вохоле на гэты час у белорусов не маешь належного разумения, как важно володеть родной мовой и ведать и любить свою соправную историю. Только в пошный час, как у громадстве, так и у протестантской церкви, почались некие изменения. Я ведаю, что есть особные церкви, где богослужение цалком проходит на белорусской мове. В некоторых церквах есть особые дни для специальных богослужений на белорусской мове. У многих церквов верники поют псалмы на родной мове перед початками богослужения. Что тычется мяне, дык на мою думку, коли ты ожидаешь, как Бог моцно тебе выкрестовывал на белорусской земле, ты повинен любить белорусских людей, белорусскую историю и, вядома, белорусскую мову.
Гэта был фрагмент онлайн-конференции с юристом церкви «Новое життё» Сергеем Луканиным. У наступных передачах вы почуете фрагменты інших онлайн-конференций, які отбылися тягом гэтага года в интернете на веб-сайте «Свободы».
Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны от 22 до 24 радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 41 метр.
частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!